þið eflaust þekkið Jóa, hann var innherji hjá Val, síðan útherji hjá KR, hann var alveg spinnegal, fíktast við að gerðan og svo æstan, að honum enginn heldu bönd, og í ein af sínu háu skörpum skaut hann niður önd. Hann er tektur fyrir sín frumu skot, alltaf þegar að leikur að spinnu þá verða ekkert gott, og þetta æð á hugans allan, og allum tíminn fer, í að elda bolta, horfa á leik og hróp og sleppa sér.